Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Norveçli Breivikin 77 nəfərin ölümünə görə aldığı 21 il cəza ədalətlidirmi? Zərdab polisinə 20 manatdan ötürü gətirilən məhbus niyə ölü çıxdı? Azərbaycanın bank sistemi iflas ərəfəsindədir, ya onları ələ keçirməyə çalışırlar? Dünyada əminəmanlıq yaratmağa iddia edən BMT-nin qərargahında seksual qısnama, qohumbazlıq, tanışlıq qalmaqalları. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan banklarına güvənib əmanət qoyursunuzmu və qorxmursunuzmu? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Üstəlik, kontekstdə işlədiyiniz mövzular barədə fikirlərinizi də göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur, Elxan.
Çox sağ ol İlkin. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas Araqçı Bakıya gəlib, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin məlumatına görə görüşdə İranda həbsdə olan iki azərbaycanlı gənc şairin taleyi də müzakirə olunacaq. Norveç məhkəməsi 77 adamı öldürən Anders Breivik'i 21 il həbs cəzasına məhkum edib. Oslodakı məhkəmədə hakimlərin qərarı yekdil olub. Breivik terror aktlarında günahkar bilinib. Hakim Arntsen.
Domen är enstemmig. O har följande
slut. Qərar yekdildi. 13 fevral 1979-cu il təvəllüdlü Anders Breivik 21 il həbsə məhkum olunur. 2011-ci il iyulun 22-sində Breivik Oslo'da bomba partlayışı ilə 8 adamı, daha sonra isə əksəriyyəti gənclər olan 69 adamı öldürüb. Breivik özünü Avropanın müsəlman işğalı ilə mübarizə aparan şimal cəngavəri hesab eləyir, o həmçinin çox mədəniyyətliliyi təbliğ eləyən siyasətçilərlə də mübarizə apardığını deyir. Suriya hökuməti bildirir ki, BMT-nin ölkəyə yeni təyin olunmuş xüsusi səfiri İbrahimi ilə işləməyə hazırdır. Suriyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, döyüşlərin davam etməsinə baxmayaraq, Dəməşq əmindir ki, İbrahimi konfliktə son qoyulması üçün milli dialoqa yol aça biləcək. Belarusun Mərkəz Seçki Komissiyası bildirir ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində iştirak etmək üçün 362 namizəd qeyd alınıb. 110 deputatın seçiləcəyi parlament seçkisi bu il sentyabrın 23-də olacaq. Seçki Komissiyası bildirir ki, 124 müraciət ərizəsi rədd olunub. Qeydiyyata alınmayanlar arasında aparıcı müxalifətçi Aleksandr Milinkeviç də var. Seçki rəsmlərinin dediyinə görə Milinkeviç üçün topladığı imzaların əksəriyyəti saxtadır və o öz namizəd gəlirləri və əmlakı barədə düzgün informasiya verməyib. Milinkeviç bu addımı siyasi adlandırır və bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləyəcəyini bildirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində İran nümayəndəsi Əl-Əsgər Sultaniyə deyib ki, Avstriyanın Viyana şəhərində bugün bərpa olunan danışıqlardan tərəqqi gözləyir. O deyib ki, Atom Enerjisi Agentliyinin İranla danışıqlarında hər iki tərəf aralarındakı uçurumun üzərindən körpü salmağa çalışır. Cənubi Koreyada məhkəmə qərar çıxarıb ki, rəqib şirkətlər Apple və Samsung hər ikisi öz mobil cihazlarının hazırlanmasında bir-birlərinin patent hüquqlarını pozublar. Məhkəmə qərarı Cənubi Koreyada Apple şirkətinə məxsus olan bəzi iPadlərin və iPhone-ların, həmçinin Samsung-un Galaxy tabletlərinin satışına müəyyən qadağa qoyub. Dünyanın iki böyük smartfon istehsalçısı arasındakı bu məhkəmə 10 ölkədə davam edilən multimilyardlıq qlobal mübarizənin bir hissəsidir. Liviyanın hökumət qüvvələri keçmiş rəhbər Muammar Qaddafiyə sadiq milis qüvvələrindən 100-dən çox tank və təxminən 30 raket qurğusu ələ keçirib. Rəsmi məlumata görə təhlükəsizlik qüvvələri silahları paytaxtdan 60 kilometr aralıda yerləşən Tarhunada qrupun düşərgəsinə reyd zamanı tutub. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, reyd zamanı bir nəfər öldürülüb, bir neçəsi də yaralanıb. 13 milis həbs olunub. Lance Armstrong bildirib ki, ona qarşı ədalətsiz ittihamlarla mübarizəyə daha taqəti yoxdur və mübarizəni dayandırır. Peşəkarlar arasında dünya birinciliyi hesab olunan Tour de France velosiped yarışlarının rekord sayda 7 dəfə qalib olmuş Armstrong yazılı bəyanatında deyir ki, bundan sonra həyatını öz ailəsinə və xərçəng əleyhinə fonda həsr edəcək. Amerikan Antidoping Agentliyi bildirir ki, Armstrong dopingdən istifadə etdiyinə görə onun bütün Tour de France qalibliyi mükafatları əlindən alınmalıdır və ona velosiped yarışlarında iştirak ömürlük qadağan olunmalıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi İlxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Ötən illər Messə, Oslo'da 8 nəfəri maşına qoyduğu bombanın partlayışı ilə öldürən, sonrasa gənclərin toplaşdığı Utøya adasına gedib, qarşısına çıxanı güllələyən və 69 gənci də burada öldürən Anders Breivik məhkəməsində bugün son qərar oxunub. Vəkillərinin ruhi xəstəxanaya göndərilməsini istədiyi Breivikə məhkəmə 21 il həbs cəzası verib. Qərarı Breivik özü, vəkilləri, qurbanların ailələri və media necə qarşılayır, Durna Səfərlinin reportajında biləcəksiniz. Amma sizlərə bu qərar ədalətlidir ya yox, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Norveç məhkəməsi ötən il 77 nəfərin ölümünə səbəb olan Anders Behring Breivikin anlaqlı olduğunu açıqlayıb və barəsində 21 il azadlıqdan məhrum etmə qərarı çıxarıb. Hökmü Norveç məhkəməsinin hakimi Elizabeth Arnsen elan edib.
Dommen enstemmig og har følgende slutning.
Məhkəmə yekdil səs çoxluğu ilə qərarı alır. 1979-cu il fevralın 13-də doğulmuş Anders Behring Breivik cinayət məcəlləsinin 147-ci maddəsini pozduğu üçün 21 illik həbsə məhkum edilsin.
Paragrafını 148 første led første straffalternativ.
Məhkəmə prokurorun Breivikin ruhi xəstə olması ilə bağlı vəsatətini təmin etməyib. Vəsatət qəbul ediləcəyi təqdirdə Breivik həbsxana deyil, psixiatriya müəssisəsinə köçürüləcəkdir. Breivik özü də ruhi xəstə məsələsinə qarşı çıxıb. O, Norveçin islamlaşmasına qarşı mübarizə apardığını bildirib. Mən elədiyim hərəkətin arxasındayım və bunu yenidən də edərdim, Breivik deyib. Qurbanlarla bağlı keçirdiyi hisslər haqda suala Breivik ötən məhkəmələrdə təsadüfi şəxslərin partlayışda ölməsinə təəssüf etdiyini, amma peşmançılıq hissi keçirmədiyini bildirib. Deyib ki, peşmançılıq hisslərini yanlış miqrasiya siyasəti aparan Əmək Partiyası keçirməlidir. Breivikin sözlərinə görə o ümid edilmiş ki, belə səskülü hadisə törətməklə miqrasiya siyasətinin multikulturalizmi dəstəkləyən qanunların sərtləşməsinə və ölkəyə mühacir axınının qarşısını almağa nail olar. Ancaq onun fikrincə heç nə dəyişdirilməyib. Kütləvi qatil Breivikin əməli ilə bağlı Reuters agentliyinə Norveç vətəndaşları fikirlərini bildiriblər. Oslo sakini Sindra Haglund.
Əksər Norveçlər üçün bu baş verənlər dəhşətli şok hadisə idi. Düşünürəm ki, məhkəmənin bugünkü qərarı çoxlarını rahatladıb. Norveçlərin çoxu üçün bu çox pozitiv qərar oldu.
Digər Norveç vətəndaşı Amundsen Koren də 77 nəfərin qatilinin öz cəzasına çatmasından məmnunluqla ifadə edir.
Biz artıq onun məhkəmədə hər dəfə gülməyini öyrəşmişdik. Düşünürəm ki, insanlar bu hadisə barədə çox fikirləşməyəcəklər. Biz adi insanlar bu hökmü istəyirdik və bu qərar bizə imkan verdi ki, ondan canımız qurtarsın. Bundan sonra o dəmir barmaqlıqlar arxasında qalacaq.
Breivik cəmiyyət üçün hələ də təhlükəli hesab edilərsə, 21 illik cəza bir qədər də uzadıla bilər. 2011-ci ilin iyulunda paytaxt Oslo və Utøya adasında törədilmiş terror aktları 77 nəfərin ölümü, 240-dan çox adamınsa yaralanması ilə nəticələnib. Bu hadisə Norveçdə 2-ci Dünya Müharibəsi başa çatandan bəri törədilmiş ən böyük zorakılıq aktı hesab olunur.
Breiviklə bağlı məhkəmə qərarı haqqında Durna Səfərlinin reportajını dinlədi və Breivik özü də bu qərarını, bu cinayəti gəlmələrə qarşı yönəldiyini və peşman olmadığını deyirdi. 10 ildən çox Norveçdə yaşayan indi Ayaz Əhmədovla bu məsələ haqqında danışacaq. Xoş gəlmişsən Ayaz. Breivikə verilən həbsdən danışanda belə deyək, bu cəza maraqlandırır, çox şeydən danışmaq olar. 21 il həbs cəzası. Azdır ya çox və bundan sonra belə deyək də bir hər halda orada Norveç vətəndaşı da olsa gəlmə olaraq orada yaşayanda özün təhlükəsiz eləyəcəksən ya yox bu olaydan sonra?
Yox, hüquqi nöqtə cəhətdən bu gözlənilməz deyil. Yəni, ədalətin Norveç tarixinin bəlkə də ən böyük cinayəti həyata keçirilib və aydındır ki, Norveç cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan ən ağır cəzanı heç kim istisna eləmirdi və bu da baş verdi. O ki, qaldı şəxsən mənim və yaxud mənim kimi gəlmələrin özünü daha təhlükəsiz hiss edib etməməsinə. Yəni, bu, bütün bu Breivik hadisəsi bu hüquqi indiyə qədər hüquqi bazisdə həll olundu, amma əslində qalsa bu problem mənşət səviyyəsində mövcud olub, yəni şey, konservativ fikirlərin gəlmələri olan münasibəti. Bu da hesab eləmirəm ki, Breivikin törətdiyi cinayətlə gəlmələrin vəziyyəti ağırlaşır və yaxud. Əksinə, indi bu iki müstəvidə olan əlaqələr daha sıx olacaq. Yəni, dövlət o tədbirlər ki, məhz əhalinin bir-birinə qovuşmasını təmin edir. Yəqin ki, onu gücləndirəcək. Eyni zamanda istənilən belə deyirik, loru dinləndirsə sabah mənə qarşı kimsə hansısa Norveçdə hansısa bir irqi bir hərəkətə yol versə mənim onu Breivik adlandırmağa əlimə bir əsas olacaq.
Belə deyək də, burada bir şey də var, bu Breivik özü şov kimi istifadə eləmək istəyirdi məhkəməsindən öz fikirlərini yaymaq üçün, bəzi Avropanın başqa ölkələrində belə deyək, ona uyanlar da oldu. Breivikin elədiyi şeydən sonra və məhkəmədən sonra münasibət dəyişikliyi oldu mu? Belə Norveçin özündə belə deyək də, o məsələn istəyinə çata bildimi? Çünki Breivik daha çox fikri yönəltmək istəyirdi ki, gəlirlər, gəlmələr, istila edirlər, bizim dəyərlərimizi dəyişirlər filan filan. Bu cinayətdən sonra nəsə bir dəyişiklik oldu mu, yaxşı ya pis tərəfə?
Yox, mən hələlik bunu demək çətindir, çünki cinayət o qədər ağırdır ki, onun fəsadlarını ələm sonradan bilmək olar. Aydın məsələdir ki, kim konservativ fikirli adamlar öz hərəkətlərini gizlətməyə çalışırlar. Eyni zamanda liberal fikirli şəxslərin sanki qol qanadı açılıb, onlar deyirlər ki, görürsüz, yəni şey bu bu fobiya, islamofobiya, sonra başqalarına qarşı olan fobiya yaxşı nəticə vermir. Bunu gələcəkdə bildirmək olar, amma ümumi problem mənim fikrimcə bu konservatizm daha çox yaşla bağlı bir məsələdir. Məsələ burasındadır ki, Norveç bir növ Amerika, Fransa dəyərlərini öz dövlət strukturlarına yer etmiş, tətbiq etmiş bir ölkədir, amma bir əhalinin şey, milli mənşəyi strukturu nöqteyi nəzərindən bu dövlətlərdən fərqlənir. Ona görə yaşlı nəsildə bu islamofobiya və yaxud bu gəlmələrə qarşı münasibət daha konservativ olduğu halda yeni nəsildə bu meyllər getdikcə azalır və mənə elə gəlir ki, yəni bu problem zaman keçdikcə, nəsil dəyişdikcə daha da azalır. Eyni zamanda Mən belə hesab edirəm, yəni bunu belə...
Çox sağ ol. Bu Ayaz Əhmədov idi, 10 ildən çoxdur Norveçdə yaşayan, indi vətəndaş olan və Andres Breivikin bugün 21 il həbs cəzası alması ilə bağlı qərarı şərh eləyirdi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Andres Breivikin 77 nəfərin ölümünə görə 21 il həbs cəzası alması ədalətlidirmi ya yox? Həm bununla bağlı, həm də kontekstə günün sualı ilə bağlı. Kontekstə günün sualı isə belədir ki, Azərbaycan banklarına güvənib əmanət qoyursunuzmu? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olacaq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. İnternetdə, YouTube-da, Azərbaycanda Zərdab polisində ölən Arzu Hüseynov adlı bir şəxsin görüntüləri yayınlanır. Rəsmən ürək tutmasından öldüyü deyilən şəxsin yaxınları həmin görüntülərdə onun üzündə, boynunda olan göyərtilərə, izlərə də işarə eləyirlər və Arzunun işgəncə ilə öldürüldüyünü iddia eləyirlər. Bu faktla bağlı polis nə deyir, araşdırma aparılırmı? Bütün bu suallara Nüşabə Fətullayeva cavab tapmağa çalışıb.
Zərdə polisində bu günlərdə ölən şəxsin YouTube sosial şəbəkəsində görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə onun boynunda, qollarında və başında xəsarət izləri göstərilir. Avqustun 21-də Zərdə rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasında saxlanılan Arzu Yusifoğlu Hüseynov vəfat edib. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Ucar rayon şöbəsinin ilkin rəyinə görə o ürək damar çatışmazlığından ölüb. Mərhumun atası Yusif Hüseynov isə iddia eləyir ki, oğlu öz əcəli ilə yox, döyülərək öldürülüb.
Ürəkdən ölən adam belində, ürəyin üstündə qaraltı olar. Bunun boynunda qaraltı cırın, bırının üstündə var, böyründə, qolunda var, iki yerdə əzik yerləri, bədənində əzik yerləri var. Öz əcəlinin adamı boğazına atıq cırıq olar, şirim olar, əzik olar, qaraltı olar. Demək, bu öz əcəlinə ölmüşsə, bunu öldürüblər. İşgəncəyənə öldürüblər bunu. Ancaq döyülmə nəticəsində bu hadisə baş verir.
Yusif Hüseynov hadisənin araşdırılması üçün prokurorluq orqanlarına müraciət edib. Arzu Hüseynov avqustun 17-sində soyğunçuluqda şübhəli bilinib. Kürdəmir rayon məhkəməsi onu soyğunçuluqda təqsirli bilərək barəsində 3 aylıq həbs qərarı verib. O Zərdab rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasına göndərilib. Ölüm hadisəsi də 2 gündən sonra avqustun 21-də Zərdab polisində qeydə alınıb. Zərdab rayon polis şöbəsinin rəisi Elnur Həsənov deyir ki, Arzu Hüseynov təcridxanaya gətirilərkən onun bədənində gözlə görünən xəsarət izləri olub.
Qəbul olunanda artıq o bizdə həkim tərəfindən qeyd olunmuşdu xəsarətlər. Bizim müvəqqəti sağlam təcridxanasının tərəfindən qəbul olunanda həkim çağırılır, müayinə olunur. Müayinə olunan zaman o qolunda, bir də boynunda 1-2 sant təxminən bu şeyində gözlə görünən göyümtül xəsarət var idi. Gözlə görünən göyümtül.
Kürdəmir rayon polisinin ictimai təhlükəsizlik bölməsinin rəisi Fikrət İmanov isə Arzu Hüseynovun valideynlərinin polisdə döyülməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirləri qəbul etmir.
102-yə zəng edir vətəndaş ki, bir nəfər tanımadığım adam bankomatdan pul aldığım yerdə 90 manat pulumu götürüb qaçıb. Halbuki bunlar qonşudurlar. Özümə də xəsarət yetirib. Əməliyyat qrupu gedir hadisəyində. Orada bu deyir ki, pulumu 70 manatını qaytarıb, 20 manatını aparıb. Bu adam gəlir özü dili ilə etiraf edir. Qardaşının yanında, hamısının yanında etiraf edir. Bunu niyə döymədilər? Deyir, bəli, mən götürmüşəm pulu 20 manata, bu da mənim cibim. Özü deyir ki, bunu mən eləmişəm. Bunu niyə döyməli? Ya istintaqla, ya əməliyyatlı, ya təhqiqatlı.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis mavini Ehsan Zahidov isə Azadlıq Radiosuna bu məsələdən şov düzəltməməyi tövsiyə edir.
Yaxınların əzlərini itiriblər, indi ona görə də ola bilsin ki, bu itkinə əlaqədar müxtəlif fərziyələr, ondan mülahizələr yarana bilər, amma rəsmi sənədlər, ondan həkim rəyləri onu deməyə əsas verir ki, bu adam öz əcəli ilə, öz xəstəliyinə rəhmətə gedir. İndi onun ətrafında şov yaratmaq düzgün çıxmaz. Amma buna baxmayaraq yenə də araşdırmalar aparılır.
Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə deyir ki, əgər adam polisə heç bir xəsarət olmadan gətirilibsə və sonradan polisdə ölübsə, üstəlik onun üzərində xəsarət izləri aşkarlanıbsa, deməli adam döyülüb. Harada və necə döyülməsinə dair iddiaları təkzib etməkdənsə, daxili təhqiqat aparılmalı, günahkarları cəzalandırmalıdır.
Bu bütün polis şöbələrində baş verir. Həmişə polisdə döymə və işgəncə vermə faktları olub. Çox təəssüflər olsun ki, müstəqillik ilə bu daha da artır. Yəni, belə faktların kökünü kəsmək olar, azaltmaq olar. İlkin olaraq, daxili xidmətçi təhqiqat aparmalıdır. Rəhbərlikdə təmsil olanlar, mən dediyim bu tədbiri görməlidir. Sadəcə bunu görmürlər. Sonda da gəlir birə nəticə alır.
ABŞ Dövlət Departamentinin 2011-ci ilə əhatə edən insan haqları hesabatında qeyd olunur ki, polis bölməsində saxlanılanlar ən pis rəftara məruz qalırlar. Hesabatda Nizami Polis İdarəsinin təcridxanasında ölmüş Elvin Əskərovun, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında vəfat etmiş Turac Zeynalovun adları çəkilirdi. Hesabatda deyilirdi ki, insan haqları müdafiəçiləri ötən il ən azı 9 nəfərin polisdə və ya hərbi təcridxanada ölməsi barədə məlumat verib. Hesabatda o da bildirilirdi ki, cəzasızlıq Azərbaycanda hələ də problem olaraq qalır. Hakimiyyət saxlanılan şəxslərin müstəqil tibbi ekspertizadan keçməsini faktik olaraq qadağan edib. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Bepudov avqustun 25-də Daxili İşlər Naziri Ramin Usubovla görüşüb Arzu Hüseynovun ölüm səbəblərini müzakirə edəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Elçin Bepudovun özü məlumat verib.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək və Azərbaycanın bank sistemindən danışacaq, mövcud problemlərdən və yeniliklərdən. Və sizin də fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Azərbaycan banklarına güvənib əmanət qoyursunuzmu və qorxmursunuzmu? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı İyulun 25-də ölkənin özəl bankları üçün yeni qaydalar müəyyənləşdirdi. Məcmu kapitalın 2014-cü ilə qədər 5 dəfə artırılması və s. kimi. Bununla ölkədə banklara olan etimadı artırmaq, bank sektorunu sağlamlaşdırmaq xidmət edəcəyini deyirlər, amma başqa ekspertlər bundan bankların bəzilərinin iflasa uğrayacağını ya da kimlərin əlinə keçə biləcəyini deyir. Azərbaycanın bank sistemi nə dərəcədə sağlamdır və bir ildən sonra onlara güvənib əmanət qoyanları nə gözləyir? Maarif Çingizoğlu araşdırıb, amma sizin də fikirləriniz maraqlıdır. 057-704-107 nömrəsinə SMS göndərib, Azərbaycan banklarına güvənib əmanət qoyub-qoymadığınızı deyə bilərsiniz və reportajdan sonra sizin də fikriniz olacaq.
Son günlər bank sektorunda narahatlıq yaşanmaqdadır. Səbəb Mərkəzi Bankın iyulun 25-də verdiyi qərardadır. Həmin qərarda qeyd olunur ki, 2014-cü il yanvarın 1-dən ölkədə fəaliyyət göstərən banklar məcmu, yeni yaradılan banklar isə nizamnamə kapitalının minimum miqdarını 50 milyon manata qədər artırmalıdırlar. Bundan əvvəl həmin məbləğ 10 milyon manat olub. Mərkəzi Bank hesab edir ki, bu qərar bankların kapital bazasının gücləndirilməsi, onlara etimadın daha da artırılması və beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi baxımından vacibdir. Bankın yaydığı məlumat həmçinin qeyd olunur ki, bu bank xidmətinin çeşidinin genişlənməsinə dəyərinin uzlaşmasına dəstək verəcək. Hazırda məcmu kapitalının minimum həddi 50 milyon manatdan çox olan banklar narahatlığa əsas görmür. Bank Respublikanın Marketing Departamentinin müdiri Əli Dadaşov deyir ki, banklarının məcmu kapitalı 57 milyon manatdır və bu tələb olunan məbləğdən 7 milyon da artıqdır. Bu baxımdan da o, Mərkəzi Bankın qərarını öz bankları üçün problem saymır.
Narahatçılığa səbəb yoxdur. Yəni ki, bu Marketing Departamenti kimi deyə bilərim ki, bu düzgün bir addımdır. Çünki bu bank sektoruna daha inkişaf üçün təkan verəcək.
Məcmu kapitalı 30 milyona yaxın olan Turan Bankda isə 2014-cü ilin yanvarına qədər bu məbləği daha 20 milyon artıracaqlarına ümidlidirlər. Turan Bankın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İlqar Məhərrəmov.
Bir il ərzində hər halda müdiriyyət və səhmdarlar, yəni lazımi ölçülər götürüləcək, yəni götürəcək ki, yəni data lazım olan tələbə gəlsin, çıxsın da indi məcmu kapital. Kim desə tapmaq olmayacaq, ona da inanmaq lazım deyil, nə mənə də, yəni ki, bir ildən nisbətən biraz çox vaxtdır, yəni ki, bizim üçün də mən inanmıram ki, problem ola bilər.
Amma iqtisadçı Nazim Məmmədov hesab edir ki, Mərkəzi Bankın qərarı tədricən həyata keçirilsəydi, daha yaxşı olardı.
Bir il ərzində nizamnamə kapitalını 50 milyona artırmağı qoyulan tələb doğru hesab etmir. Bunu bir neçə hesab etmək mümkün olardı.
İqtisadçı bu qərardan sonra bazarda oliqarx məmurların himayəsində olan bankların daha çox üstünlük təşkil edəcəyini düşünür. Hesab edir ki, əksər iri layihələrə 100 milyonlarla pul xərcləyən nazir və komitə rəhbərlərinin himayəsində olan bankların məcbu kapitalını 50 milyona çatdırması elə də çətin bir iş deyil. Mövqeyini öyrəndiyimiz özəl banklar Mərkəzi Bankın məqsədinin bankları bir neçə əldə cəmləşmək olduğunu qəbul eləmirlər. Ancaq bu tələbi yerinə yetirə bilməyəcəkləri halda bazardan çıxacaqlarını etiraf edirlər. Turan Bankın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İlqar Məmmədov mənsub olduğu bankın bu aqibətlə üzləşəcəyini istisna edir. Eyni zamanda bazardan çıxan banklarla bağlı narahatlığa da əsas görmür.
Yəni onu hansı şəkildə çıxacaqlarsa o gələcəyin işidir. Yəni orada bir neçə dənə yəni yanaşma ola bilər ki, yəni hansı şəkildə çıxsınlar. Amma məsələ orasındadır ki, bu da məcbur eləyəcək ki, banklar müəyyən balaca bank dediyimiz, yəni ki, onlar birləşsin və yaxud da belə deyək, hansı böyük banklar, balaca bankları ala bilər, yəni bu şəkildə artıq hər yolu tapıla bilər. Yəni mən inanmıram, çünki bir-iki bank bağlansa, yəni bazarda böyük bir arbitraj ola bilər.
İqtisadçı Samir Əliyev əmanətçilərin müdafiəsi baxımından Mərkəzi Bankın qərarını müsbət saysa da, bu məsələdə pərdəarxası məqamların olmasına da diqqət çəkir. Samir Əliyev deyir ki, Mərkəzi Bank 2009-cu ildə birləşmə ilə bağlı banklara verdiyi tövsiyələrə bu günə qədər əməl olunmadığından indi bu məsələni inzibati yolla həyata keçirir.
Gün haradasa təxminən 15-ə qədər bank 50 milyondan çox məcmu kapitalına malikdir. Yerdə haradasa 28-30 bank qalır ki, onların məcmu kapitalı 50 milyondan azdır və haradasa 1 il 4 aya qədər vaxt qalır və bu müddətdə yəqin ki, bəzi banklar öz məcmu kapitalını deyilən normaya qədər qaldıracaqlar. Ancaq ilkin müşahidələr, yəni araşdırmalar onu göstərir ki, yəqin ki, haradasa ona qədər bank bazarı tərk etməli olacaqdır.
Samir Əli bildirir ki, bank sektorunda problemlərin yaşanmaması və bu sayda monopoliyanın olmaması üçün Mərkəzi Bankın tələblərini yerinə yetirə bilməyən kiçik banklar bir-biri ilə birləşsə daha yaxşı olar. O, kiçik bankların böyük banklarla birləşməsi tendensiyasını isə bank sektoru üçün qorxulu nəticələrə səbəb ola biləcək hal sayır. İqtisadçı bir neçə bankın ölkə üzrə bütün bankları ələ keçirməsini isə arz olunan hesab etmir. Səslənən fikirlərə mərkəzi bankdan da münasibət öyrənmək istədik, amma yazılı və şifahi müraciətlərimizə cavab verən olmadı.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycan banklarına güvənib əmanət qoyursunuzmu? Kontekstə günün sualı buydu. 050-704-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimizdən İmam Verdi yazır ki, ağlı olan şəxs Azərbaycan banklarına əmanət qoymaz, çünki bu dövlət hər cəhətdən etibarını itirib. Qubadan Nadir yazır ki, Allaha şükür artıq pulum yoxdur ki, banka qoyub qoymamaq problemdə yaransın. Pul olanlara da məsləhət görürəm ki, yüz ölçüb bir biçin eləyin ki, 91-ci ilə dəqiq banka qoyanların başına gələnlər sizin də başınıza gəlməsin. Araz yazır Şəkidən ki, bu ölkədə etibar sözünü dilə gətirməyə dəyməz. Azərbaycan banklarının öz əmanətini etibar eləmək üçün gərək adamın dağ boyda ürəyi olar. Onu bilirəm ki, banklar xalqın qanını içməklə məşğuldur. Əliyevlə rejimi banklar vasitəsilə kredit adı altında vətəndaşların son qəpiyini də əlindən alır. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-704-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda BMT-dən danışacağıq. Bu qurum Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünyada sülhün, əmin-əmanlığın bərqərar olması, hətta dövlətlər arası münaqişələrdə ədalətin yaşanması, yaranması üçün mexanizm olmağa iddialıdır, amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Courtney Brooks BMT qərargahında tamam fərqli şeylərdən danışır. Seksual qısnamadan tutmuş, tanışlıqdan işə götürmədə olan mənfi hallara qədər və reportajla sizi Şahnaz Həsənova tanış eləyir.
Dava, dalaş, təhqir, cinsi təcavüz. Bunlar BMT baş katibi Ban Ki-moonun baş assambleyada verdiyi hesabata əsasən ötən il ərzində BMT əməkdaşlarının yol verdiyi yüzə yaxın qayda pozuntusunun kiçik bir hissəsidir. Təsəlli üçün demək olar ki, ötən ilə müqayisədə pozuntular bir qədər azalıb. Bundan başqa nəzərə alsaq ki, BMT-də 63 min işçi var, 100 rəqəmi kifayət qədər kiçikdir. Xatırladaq ki, ən çox qanun pozuntusu 2008-2009-cu illərdə qeydə alınıb. Həmin illərdə 440 qanun pozuntusu baş verib. Bununla belə, missiyası sülhü qorumaq olan beynəlxalq təşkilat əməkdaşlarının kobudluğu heç də yaxşı hal deyil. Bu il baş verən hadisələrdən 35-i BMT-nin qərargahında, 60-ı isə təşkilatın müxtəlif ofislərində baş verib. Baş verən qanun pozuntularının bir neçəsini mümkün kriminal hadisə saymaq olar. 1 iyul 2011, 30 iyun 2012-ci ilə əhatə edən hesabatda qeyd edilən qanun pozuntularına saxta sertifikatların verilməsi, təhrif, saxtakarlıq, fırıldaqçılıq daxildir. Qanun pozuntularının böyük hissəsi hakimiyyətdən sui-istifadə, təcavüz və ayrı seçkilikdir. Eyni zamanda fiziki və sözlə təcavüz faktı ilə bağlı bir neçə müraciət daxil olub. Bir hadisədə təşkilatın işçilərindən biri öz müdürünü öldürməklə təhdid edib, onu itələyərək döşəməyə yığıb və mobil telefonu ilə döyməyə cəhd edib. Həmin işçi həmçinin digər iki iş yoldaşını və onların ailəsinin təhlükəsizliyini təhdid edib. Digər hadisədə işçilərdən biri mübahisə edərək stulu iş yoldaşının üzünə çırpıb, onun sağ gözünə və alnına xəsarət yetirib. Digər bir BMT əməkdaşı isə BMT-nin könlüsünü döyüb, kiçik stul ilə onu vurub, döşəməyə yıxıb, döyülən kömək çağırmaq istəyəndə isə mobil telefonu ilə onu vurmağa davam edib. Bu hadisədə iştirak edən bütün işçilər vəzifələrindən qovulub. Hesabatda deyilir ki, mübahisə zamanı ofisin əmlakına ziyan vuran və iş yerində silahla təhdid edən işçilər cəzalandırılıblar. Cəza təzminatla yaxud təzminatsız xidmətdən ayrılma olur. Eyni zamanda bir neçə cinsi təcavüz faktı da qeydə alınıb. Ən yadda qalan hadisə isə iş üçün müraciət edənlərin birinə işə qəbul qarşılığında cinsi əlaqə təklif edən BMT əməkdaşı sonradan tutduğu vəzifədən qovulması olub. Fırıldaqçılıq hadisələrinə isə bunlar daxildir. BMT təyyarə uçuşlarından icazəsiz şəxslər və şirkətlər tərəfindən sui-istifadə, ödəniş çeklərinin saxtalaşdırılması, immiqrasiya sənədlərinin saxtalaşdırılması, BMT mülkiyyətində olan texniki avadanlıqların, notebookların, kameraların işçilər tərəfindən uğurlanması. Baxmayaraq ki, 2010-11-ci il hesabatı ilə müqayisədə 2011-12 hesabatında qanun pozuntularının sayı 126-dan 95-ə düşüb, Ban Ki-moonun mətbuat katibi bundan narazıdır. O deyir ki, hesabatdan göründüyü kimi hadisələrin sayı ildən ilə dəyişir. Hesabatın əhatə etdiyi dönəmdə qayda pozuntularının sayında azalma müşahidə edilsə də, bu azalma ilə hər hansı nəticəyə gəlmək mümkün deyil.
Şahinə Səzənova və Kontekst proqramında hələlik bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov və axşam saat 8-də yenidən görüşərik və Kontekstə günün sualı ilə bağlı da müzakirəni davam etdirəcəyik. Hələlik, azadlıqda qalın.